Azatlık Radyosu Selim. Үшінші октябрь шершембі күн кейдірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстан президенті Рустам Миннихановның бірінші юлламасын, Татарстан нәрсеге ерішкен, әм алға таба нинди юнәлішін ала. Татар іштимағы өзәге парламент алдына хәтер күні турында шиғарлар тұтып шықты. Чилиде 69 күн жер астында тұрған шахтерларны ерікке шығаралар. Озатлықта дүния хәлдеріне күзету, әм Башқұртстан яңалықлары да болашақ. Татар ұйышмалары жыршы Фәридә Кудашеваны еске алды, әм ертеге башланашақ жан есеп турында сөйлешті. Бұлар барысы да бүгін Озатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Чилидә соңғы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтерның 15-нчесе өскә чыгарыла. Россия белән Британия үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртырга җыена. Ливанда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны зур хөрмәт белән каршы алдылар. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Косовода 2 көнлек Балкан сафарын тәмамлады. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Чилидә соңгы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтер берәмләп өскә чыгарыла. Бу минутларда 15-нче шахтер чыгарыла. Илнең төньягындагы Сан-Хосе шахтасы ишелеп 700 ләп метр тирәнлектәге җир астында 10 атна үткәргән шахтерларның 16-нчысы чыгарыла. Торгын әйтеп бораулаган тишектән шахтерлар махсус ясалган капсулы белән чыгарыла. Рәсмиләр әйтүенчә, аларның барысында чыгару өчен әле барлыгы 2 тәүлек вакыт кирәк булачак. Моңарчы тарихта шахта казасыннан соң кешеләрнең җир астында бу кадәр озак исән тора алганы юк иде. Русия белән Британия үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртырга җыена. Бу турыда бүген Мәскәүгә килгән Британ тышкы эшләр министры Уильям Хейк белән сөйләшүләрдән соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Бу вазифага май аенда билгеләнгән Хейк Мәскәүгә беренче сәфәре барышында Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашты. Русия күзләү хезмәтенең элекке хезмәткәре Александр Литвиненко 2006 елда Лондонда агулап үтерелгәннән соң шулай ук Мәскәүнең бу үтерүгә бәйле шикләнелгән Андрей Луговойны Британиягә тапшырудан баш тарту нәтиҗәсендә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп киткән иде. Уильям Хейк белән бүген Русия хукук яклаучылары да очрашты. Бу турыда очрашуда катнашкан кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев белдерде. Хукук яклаучылар Британ министрына Русиядә кеше хукуклары проблемнары, аерым алганда оппозицияны эзәрлекләү, киң күләм мәгълүмат чараларындагы цензура, тоткыннарны азаплаулар турында сөйләгән. Сөйләшүдә шулай ук юрист Сергей Магнитский һәм ЮКОСның элекә хуҗаларын хөкем итүләр турында да сүз булган. Хукук яклаучылар Магнитскийның бер ел элек тикшерү изоляторында үлүенә бәйле кешеләргә виза бирмәүне сораган. Хейк исә Британия кеше хукуклары мәсьәләсе мөһим мәсьәлә дип исәпли һәм бу турыда сөйләшү башка илнең эчке эшләренә тәкъшинү дип исәпләми дигән. Ливанга беренче мәртәбә дәүләт сәфәре белән килгән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны зур хөрмәт белән каршы алдылар. Һава аланыннан президент сараена кадәр Иран әләмнәре белән бизәлгән юл янына Әхмәдинеҗадны каршыларга дистәләрчә мең кеше җыелды. Һава аланында чыгыш ясап, Әхмәдинеҗад Ливан белән Иранның дошманнары бу ике илнең иңгә-иң торуын күреп куркырга тиеш диде. Әлеге сәфәр барышында Әхмәдинеҗад Ливан президенты белән дә, Көнбатышка йөз тотучы премьер-министр белән дә очрашыр, ике шәһәрдә зур халык төркемнәре алдында чыгыш та ясар дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Косово башкаласы Приштинада 2 көнлек Балкан сәфәрен тәмамлады. Косово парламентына килгән Клинтонны урамда җыелган меңнәрчә кеше хуплау авазлары белән каршылады. Журналистлар алдында Косово премьер-министры Хашим Тачи белән бергә чыгыш ясап, Клинтон Вашингтонның 2008 елда бәйсезлек игълан иткән Косовоны яклавын белдерсә дә, Сербия белән Косовоны бергәләп үзара каршылыкларны бетерергә чакырды.
Some matters like the status
Kosovo statusu suverenligi hem bir bütünlüğü kibik meseleler tekşirilip durmay. Ama iki ilinin de jitekşileri diyalogka aşık kungil bilen kuşlarga, bir-birlerinin birşularına hürmet bilen korarga deyiş, dedi Clinton. Clinton, Sişembe, Belgrad'da da şundı şıgış yasap, Serbiya bilen Kosovo'nun bir-birine yakınayuı, Serbiya'nın Avrupa Birliği'ne koşuluğuna yol aşa, dedi. Afganistan'da iki hücum neticesinde xalqara küşlerinin 6 harbiye helak buldu. NATO küşleri jitakşiligi bildirunşa 4 harbi minğa elegip helak bulgan, tağın 2 harbi suğuşçular utundan ulgan. Oy başından berli Afganistan'da koalitsiya küşlerinin 34 harbiye utirildi. Kırım Tatarlarının avdet uyuşması jitakşisi, Kırım parlamentine soylanırga jiyingan Daniel Ahmetov 4 yıl türmege hüküm etildi. Şulay etip, disteler şemin Kırım Tatarının tavuşun olarga mümkün bulgan Ahmetov soylauda kotnaşa olmayacak. Ahmetov, Ok Maşit'nin Balaklava uramında Kırım Tatarları basıp olgan jerlerine şistartu vaqtında qorşılık kursatuşlarına, quup taratuşu milisiya xizmetkarlarına qorşı küş kullanıp, bir xizmetkarını jingilşe yaraluda gayiplendi. Avdet uyuşmasının matbuat vakili Rinat Şaymerdanov Ozatlık Radiosuna, Ahmetovqa qorşı bu ameller Kırım Yuqarı Şurasına nemzet itip şıgarılığı bilen beyli dip isäplibiz, dedi.
Мы связываем это с тем, что Даниил Ахметов пользуется огромной поддержкой народа. По предварительным подсчетам он мог получить более 20 тысяч голосов крымских татар, и он баллотировался депутатом в Верховную Раду Крыма.
Сез соңгы хабарлар белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хабарларны сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хабарларга Наиф Акман булды.
Азатлык радиосы Праг.
Алга таба азатлык дулкыннарында.
Татар мәсьәләсе теге яки бу дәрәҗәдә гел тикшерелә торыла. Дигәндә моның үзенә сәбәпләре бар, чөнки минем күзәтүләр буенча татарлар менә бу федераль үзәктән килгән импульска каршы иң нык торучылар.
Милли сәясәт идеологы Валерий Тишков халык санын алганда татарларны онытмый. Аның Российская газетада чыккан соңгы мәкаләсе турында сөйләшербез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Татарстан президенты Рустам Миннеханов башкарылган эшләргә алдагы планнарга багышланган юлламасын тәкъдим итте. Быел татар автономиясенең 90 еллыгы һәм Татарстан Республикасының суверенитет декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулды, диде ул. Нәкъ бу вакыйгаларга бүгенге хәтле ирешелгән нәтиҗәләрнең башы барып тоташкан һәм киләчәктә булачак уңышларның ышанычы да булып тора, дип истәде. Миннеханов үз юлламасында халык тормышына кагылган проблемалар, уртак атламны күбәйтү кирәклегенә дә тукталды. Аны Казандагы хәбәрчебез Наил Аланда тыңлады.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов чыгышының татар теленә багышланган өлешен туган теленә күчеп сөйләде. Иле барның теле бар, теле барның иле бар, дип башлады ул сүзен.
Бүген барбыз алдында да бөек татар телебезне саклап калу, аны камилләштерү, киләчәк буыннарга бай һәм матур мирас итеп калдыру җаваплылыгы зур бурыч булып тора. Ана теленең нигезе гаиләдән башлана. Үз арада туган телдә сөйләшүгә, ана теленә карата ихтирам хисе уятуга гаиләдә зур әһәмият бирү кирәк. Әлбәттә, балалар бакчалары һәм башлангыч мәктәпләрдә дә туган телне өйрәнүгә без бар шартларда тудырырга тиеш. Бу безнең мөһим һәм изге бурычыбыз.
Әммә урта һәм һөнәр мәктәпләрендә һәм югары уку йортларында татар теленең язмышына мөнәсәбәттә берни дә әйтмәде. Аннан соң Миңнеханов чит телләрне өйрәнүнең зарурлыгы турында сөйләп китте. Президент сүзләренчә, халыкара оешмалар белән Татарстан икътисады багланышлары әнә нәкъ чит телләрне дә яхшы белүне сорый һәм инглиз телен укытуны тамырдан үзгәртүне таләп итә. Президент халык тормышына кагылган иң авыр проблемның берсе балалар бакчаларының җитәрлек булмавында әйтеп китте. Республикада 24 мең балага урын җитми. Бу хәлне җайга салу өчен хусусый гаилә бакчалары ачуны да, балалар бакчалары биналарына урнашкан оешмаларны чыгарып, кире үз вазифасына кайтаруны да тәкъдим итте. Билгеле булганча, Казанда күпчелек татар мәктәбе балалар бакчасына урнашкан. Аларның язмышының ничек булачагы да әлегә ачык кала. Юлламада таякның юан башы җирле идарәләргә төште. Халык алдында торган күп мәсьәләләрнең урыннарда хәл ителмәве президентны да борчый.
Только в этом году в адрес президента поступило более
Ел башыннан президент исеменә халыктан 14 мең мөрәҗәгать килде. Алар өчен муниципаль идарәләр җаваплы булырга тиеш. Димәк, урыннарда бөтен проблемнар да чишелмәй. Моны минем халык белән булган сөйләшүләрдә дәлилли. Шуңа күрә президент бөтен дәрәҗәдәге хакимияттәгеләрнең дә эш рәвешләрен үзгәртергә кирәклеген әйтте. Дәүләт һәм муниципаль оешмалар бер-берләрен вәкаләтләрен кабатлавы, чиновникларның күп булуы да телгә алынды. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең ниләр эшләве ачык булырга тиеш, ди Миңниханов. Түрәләрне бер урыннан икенче урынга күчерү бер яктан ришвәт алуны кимитә һәм яхшы эшләргә дә өйрәтә, диде ул. Ама вакытында быел Татарстан өстенә килгән кырылык берничә тапкыр телгә алынды. Президент республикадагы авылларның сусызлыктан интегүен дә әйтеп китте. Кайбер урыннарда эшәргә дә булмаган. Киләчәктә республика сугаруга йөз тотачак, ясалма сулыклар да булдырылачак. Миңниханов чыгышының иң күп өлешен икътисадка багышлады. Республикадагы машина төзелеше, нефтехимия, нефеттабу һәм аны эшкәртү тармаклары, технопарклар, IT-технологияләр, инновацияләр турында сүз күп булды. Татарстан бизнес өчен яхшы шартлар тудырган төбәк булырга тиешлегендә әйтеп китте.
Развитие внешней связи нам необходимо.
Безгә ислам дөньясы инвесторлары һәм шулай ук Европа, Азия, Американың финанс институтлары белән бәйләнешләрне активлаштырырга кирәк.
Институтами Европа, Азия, Америки.
Шулык вакытта алга киткән җәмгыятьнең нигезен уртак атлау алып торырга тиешлегенә дә басым ясады. Ул һәр илнең тотырыклылык терәге булып тора, ди президент. Алга киткән илләрдә уртак атлау 60% тәшкил итә, ә Татарстанга килгәндә исә ул 2 тапкыр азрак.
Важная роль при формировании среднего класса должна быть отведена нашим.
Урта катлауны булдырганда безнең фәнни хезмәткәрләргә һәм инженерларга әһәмият бирелергә тиеш. Эш белән тәэмин итүчегә ул югары хезмәт хакы түли алырдай шартлар тудырырга кирәк. Урта катлауның нигезен эшмәкәрләр тәшкил итә. Безгә икътисади яктан актив кеше үз бизнесын ачып җибәрә һәм алып баралырдай мохит тудыру кирәк.
Такую бизнес среду, где каждый экономически активный человек мог бы открыть и вести свой бизнес.
Президент Татарстанның алга таба юнәлеш тотачак формуласында әйтте.
Качество закона
Канунларның, хакимиятның, бизнесның һәм тормышның сифатлы булуы безнең көндәлек эшебезнең төп кагыйдәсенең формуласы.
Правила нашей повседневной работы.
Булар Татарстанны гел үсештә булачак үзәккә әверелдерәчәк. Миңниханов 2010 елны Татарстан дәүләтчелеген торгызуга өлеш керткән вакыйгаларны искә алу елы буларак та әйтте. ТАССРның 90 еллыгы һәм Татарстан Республикасының суверенитет декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулды, диде ул. Нәкъ бу вакыйгаларга бүгенгә хәтле ирешелгән нәтиҗәләрнең башы барып тоташкан һәм киләчәктә булачак уңышларның ышанычы да булып тора, дип тә өстәде. Юлламаны республиканың дәүләт шурасы депутатлары гына түгел, ә дәүләт һәм җирле идарәдәге җитәкчеләр, иҗтимагый, дини, һөнәр берлекләре, бизнес, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә тыңлады. Бу Рөстәм Миңнехановның беренче юлламасы булды. Миңниханов 2010 елның 25 мартында президентлык вазифаларына кереште.
Ноялланны тыңладык. Татарстан президенты парламентта еллык юлламасы белән чыгыш ясаганда урамда татар иҗтимагый үзәге пикет оештырды. Әлеге чараның максаты хәтер көнен халык күңелендә яңартудан гыйбарәт иде. Бу хакта тулырак әйтеп анда булып кайткан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Һава болытлы һәм яңгырлы булуга да карамастан, бу пикетны үткәрү бик мөһим иде, ди татар иҗтимагый үзәге президиумы рәисе Галишан Нури Әхмәт. Беренчедән 13 октябрь хәтер көне алды булса, икенчедән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов дәүләт шурасына еллык юллама да җибәргән көн. Депутатлар да бәлки безнең таләпләрне күрерләр дип уйлаган идек, дип өсти ул. Чараны оештыручылар сүзләренчә, пикет өчен бүлеп бирелгән вакытның кыска булуы сәбәпле чара тиз тәмамланган. Аннан соң өстән явып торган яңгырда без күтәргән плакатлардагы язуларны юып төшерә башлады. Шуның өчен дә пикетабызны тиз тотарга туры килде, ди Галишан Нури Әхмәт. Оның сөздерінше, пикеттағы лозунглар 15 октябрь хәтер күнінде де көтеріләшәк.
Бұл лозунглар тағын яңаларда болашақ. 1552 ел Қазанны яқылашыларға хайкал қоя деп, ешін әзірге шегіл хайкал қойылмаған. Не ешін дөлет советі инде, біз инде 22 ел бұйына сұрайбыз. Шушы октябрьнің Қазанны басып алу күні, хәтер күні, Қазанның шол пажиға күні деп дөлет ұйғарлығына белгілеп өтілсін дейбіз. Ләкен ол турда біркім де ықтибар еткені жоқ. Юқса, біздің Австралиядан қайтқан Ирек Гарипов деген біздің татар милли харакатында қатнашушы. Австралияның дәулет байрамлары һәм белгілі күндерін язып белгіленген. Шунда 15 октябрь 1552 ел татар дәулеті Қазанның геноцид күні деп. Әрменнікін бізді белгілілер әрмен геноциды деп, нишләп татарның геноциды турында бір сөзді алып барылмай. Татар геноциды шундан башланған ул хәл әлеге шикле орыс дәулетінің саясаты шул татарны һәм башка милләтләрне басып алу, юқ итү, битерү. Алдыгызда Қазанның 2100-ге якын мәктәбе бар. Шунда бердән бер татар мәктәбе торып калды, икенче татар гимназиясе. Башкаларын татар мәктәбе дип алдашып, күз буяп йөриләр. Балалар бакчалары юк диярлек. Һәм сәясәт алып бара. Безнең дәүләттә хәзер үзебезнең шушы әдәбиятчыларыбыз да, депутатларыбыз да татар телен үйдә, гаиләдә генә өйрәнергә зәр. Ул битендә кешене мәсхәрәләү, мыскыл итү, кешенең үзенең теле белән урамда, мәктәптә, вузда, дәүләт оешмаларында үз телендә сөйләшергә тиеш түгел. Үйінде ғына сөйләш. Татар тілі де ғайлеге тәрбиелә деп, шуны хәзер бүтін дәүләт эшләргә тиеш эшне ғайлеге торгызып калдырып, ғайыпны ғайледән эзлиләр хәзер. Бу дәүләтнең кеше тәрбиелеүдән, мәктәп тәрбиясеннән, мәктәптә гылым бирүеннән, дәүләтнең гомумән читкә китүе, ғайыпны ғайләгә калдырырга тырышуына.
Татар иҗтимагый үзәге президиумы рәисе быелгы хәтер көненә башка еллардан аермалы буларак яшьләрне күбрәк җәлеп итәргә теләүләрен әйтә.
Беренче хәтер көннәрен үткәргән вакытта безнең улы ул вакытта үткәргән кешеләр хәзер 50 яшьлекләрдә 70-кә җитте. Әйнде 70-тә булганнары инде күбесе юк диярлек. Шуның өчен монда без инде яшьләрне җәлеп итәргә тырышабыз. Әгәр дә без инде яшьләргә игътибар итмәсәк, хәзер яшьләрне милли рухта тәрбияләмәсәк, ул вакытны безнең инде хәтеребез дә югалачак, хәтер көне дә югалачак. Шуның өчен без яшьләрне шунда җәлеп итәргә тырыштык.
Бу елгы хәтер көне эш көненә туры килә. Шулай булуга да карамастан, хәтер көне октябрьнең 15-ндә уздырылачак. Галишан әфенде моны халыкның бу датага ияләнүенә бәйләп күрсәтте.
Минемчә, бердән бер шул студентларны йортларына җибәрмәүләре мөмкин. Шунсы гына. Без инде моны татар иҗтимагый үзәгенең президенты Халит чөнки 15-ндә дип халык күңеленә кергән, шул 15-ндә үткәрергә дип уйладык. Чөнки һәр вакытта нишләп, менә сез 12-сендә үткәрдегез, башка елларны 12-сендә, 13-сендә ял көннәренә үткәргән идек. Соңдан безгә нишләп әле сез 15-ндә үткәрмәдегез? Чөнки без инде һәр вакытта гадәтләнгән 15-ндә үткәрәйдек. Білмей қалдық дейлер. Білмей қалмалары мүмкін, шынке газет журналларда, радио телевизиядә бик аз ұлтырда хәбәр була.
Тәнегізді жоныңыз болса, жоныңызды өз-өзігізге хүрмет болса, хәтерегізді яңартып 15 октябрь күні сағат 10-да Ирек майданына килегіз, дейді. Татар иҗтимагый үзәге президиумы рәисе.
Татар иҗтимагый үзәге пикетында біздің хәбәршебез Райнур Шакир болып қайтты. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Чилидә соңгы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтёрның 15-се әлегенә өскә чыгарылды. Җир астыннан чыгарылучыларны каршыларга хәтта Чили президенты Себастьян Пинера да килде. Бу турыда тулырак итеп хәзер Наиф Акмал сөйләр.
Илнең төньягындагы Сан-Хосе шахтысы ишелеп 700 метр тирәнлектәге җир астында 10 атна үткәргән шахт үткәргән 33 шахтер арасыннан иң беренче булып саф һава сулау бәхетенә Флоренция Авалос иреште. Коткару эшләре шактый узак һәм җентекләп әзерләнде. Шахтерларны коткару өчен махсус әзерләнгән Феникс капсуласы Авалосны җир өстенә алып чыгуга Чили президенты Себастьян Пинера мондый коткару чарасының әле моңарчы бер кашанда булмаганлыгын әйтте.
Флоренцио ме экспресо ла гратитуд
Флоренция миңа үзенең һәм хезмәттәшләренең җир астында 69 көн булганда Чилигә һәм Чили халкына рәхмәтле булуын белдерде. Беренче мизгелдән үк алар үзләрен ялгыз хис итмәгән. Алар безнең тавышларны, кеше көченнән килгәннең барысында эшләүебезне ишеткән, диде Чили президенты. Шахтерларны эссе, дымлы, алтын һәм бакыр базыннан чыгару инде могҗиза дип аталып өлгерсә дә, коткару эшләрен тәмамлау әле шактый озакка сузылачак. Тар гына итеп бораулаган тишектән шахтерлар Феникс капсуласы белән берәмләп чыгарыла. Рәсмиләр әйтүенчә, бу эшкә әле барлыгы 2 тәүлек вакыт кирәк булачак. Икенче булып җир өстенә чыккан Марио Сапулведа хәбәрчеләргә бу узак сынау нәтиҗәсендә Аллага ышанычын ныгуын һәм кешеләрнең бергәләп эшләгәндә күпкә ирешә алуын аңлавы турында белдерде. Ул шулай ук шахтерларның бу сынаулары Чилидә һәм дөньяда шахтерлар өчен иминлек шартларының яхшырту зарурлыгын күрсәтергә тиеш диде. Президент Пинере исә шахтерлар белән булган хәлдән алынган сабак беркайчанда онытылмаячак дип җавап бирде. Моңарчы тарихта шахта казасыннан соң кешеләрнең җир астында бу кадәр озак исән тора алганы юк иде әле. Казадан соң беренче 17 көндә аларның барысы да үлгән дип саналды. Әмма алар бикләнеп калган урынга нишкә генә тишек тишелгәннән соң шахтерларның исән булуы ачыкланды. Шул тишек аша шахтерлар ашау-эчү белән тәэмин ителә башлады. Аларны җир астыннан чыгару өчен кирәкле киңрәк тишек тишу һәм капсула системын җайга салу өчен исә тагын 52 көн кирәк булды. Бар дөньяның күзләре шушы моңарчы күрелмәгән коткару чарасына төбәлгәндә, вакыйга урынына төрле илләрдән 1300-дән артык журналист җыелды. Шахтерларның туганнары да җир астыннан чыгучыларны каршыларга шунда килде. Әмма табиблар 2 ай ярым җир астында утырганнан соң якты дөньяга чыккан шахтерларга нормаль тормышка яраклашу өчен бераз вакыт кирәк булырга мөмкин ди. Өстәвенә алар инде хәзер гадәти шахтерлар гына түгел, кисәк кенә мәшһүр кешеләргә дә әйләнеп киттеләр.
Чилидә шахтерларны коткару эше турында Наиф Акмалны тыңладык. Анда соңгы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтерның 15-нчесе әле генә менә шушы минутларда өскә чыгарылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад көннәрдән бирле бәхәсләр уяткан Ливан сәфәрен башлады. Иран башлыгы 2 көнлек зияраты вакытында Хизбулла партиясе җитәкчеләре белән дә сөйләшергә җыена. Әхмәдинеҗад Хизбулланың тәэсире көчле булган җирләрдә җылы каршы алынды. Көнбатыш яклы кайбер сәясәтчеләр исә Иран башлыгының бу сәфәрен провокация дип атый. Хәзер бу хакта тулырак әйтеп мәтин карышмас сөйләр.
Иран президенты Махмуд Ахмадинеҗад 2 көнлек Ливан сәфәрен бүген башлады. Ахмадинеҗад сәфәре барышында Ливан президенты Михаил Сулейман һәм премьер Саад Харири белән очрашачак. Ахмадинеҗад очрашу алдыннан һавалында ясаган чыгышында уртак дошманнарга каршы көч тегезлегенең инде үзгәрә баруына басым ясап, ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру һәм тәҗрибә уртаклашу турында киңәшләшеп эшләү кирәклеген әйтте. Ахмадинеҗад Хизбулла белән Израиль хакимияте арасында низак тудырган шик буен һәм андагы авылларны да зиярат итәргә җыена. 2006 елда Хизбулла белән Израиль хәрбиләре арасында булган бәрелешләрдә зыян күргән шик буе төбәген төзекләндерү өчен дә Иранда ярдәм күрсәткән иде. Иран Либандагы шиге Хизбулла хөкүмәтенә матди һәм мәгънәви ярдәм күрсәтеп килә. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗадның Либанга булган сәфәре шул ук вакытта илне икегә бүлде. Шигеләр 2006 елдагы Израиль сугышыннан соң Иранның Ливанга ясаган төзекләндерүдә керткән үлешен искә төшереп, Ливан хакимиятен Иранга рәхмәтле булырга чакыра. Коалиция хөкүмәте һәм шигый булмаган башка сәяси төркемнәр исә Иранның Урта диңгездә үз көчен арттыру максатында Ливанны кулланырга теләвен алга сөрә. Ливандагы сунни һәм христианнар Әхмәдинеҗад сәфәрен бушылып күзәтә. Әхмәдинеҗад сәфәреннән соң Хизбулла хөкүмәтенең үз көчен тагын да ныгытачагына кайгы белдерә алар. АКШ Иран башлыгының сәфәре шулай ук Ливан өчен киеренке вакытка туры килә. Бу моның элекке Ливан премьеры Рафик Харири турында тикшерү эше башлау илдә сәяси каршылыкны тагын да арттырып җибәргән иде. Бу моның элекке Ливан башлыгына каршы булган һөҗүмне тикшерү өчен булдырган махсус мәхкәмәнең хәзер әкренләп тикшерү эшенен төгәлләнә башлавы һәм анда һөҗүмне оештыруда Хизбулла әгъзаларына катнашуы турында нәтиҗәләр булуы әйтелә.
Рәхмәт, Иран президентының Ливанга сәфәре турында мәтин карашмас сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Ижауның тоқтар тілі оқытушылары арасында Русия президенті грантын ұтушылар енді 3 мұғалім болды. Олар барысы да балаларны ана тілі һәм әдәбиятын ғана оқытып қалмай, оларны милли рухта тәрбиелей һәм ата-аналар белән эшли. Хәмидә Гайфуллина тулырақ итеп сөйләр.
Беренче булып әлеге премияга 55-нче мәктәп укучысы Рәмзилә Ганиева һәм 10-нче мәктәптән Фәридә Кашапова лаек булдылар. Агымдагы елда татар җәмәгатьчелеге тагын зур шатлык хисләре кичерде. Ижау шәһәре татар теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе 12-нче мәктәп укытучысы Рәсимә Садыйковага милли проектта җиңү яулавы хакында диплом тапшырылды.
Минем уйлавымча, бүгенге көндә ул укытучы булу ниндидер һөнәр иясе булу гына түгел. Укытучы булу ул ниндидер яңа дөньяда яшәү, кызыклы кешеләр белән очрашу. Һәм инде үзеңнең күңелеңдә булган бөтен шушы байлыкны халыкка һәм балаларга ачып салу. Бу зур җаваплылык та, һәм инде зур әзерлек тә таләп итә.
Ана тел укытучысы бүген һөнәр иясе генә түгел, аңа заман сулышын тоеп, укыту өчен үзенә дә яңалыкларны үзләштереп, аларны үз дәресләрендә кулланып эшләгәндә генә югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Рәсимә Фуат кызы Садыйкованың нәкъ шушы юнәлештә алып барган хезмәтен күреп, аның эшенә югары бәя бирелде. Агымдагы елда Рәсимә Садыйковага Россия Федерациясының мәгариф министрлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Шулай ук Казаннан мактау кәгазе дә бирелде. Татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова елның иң яхшы мөгаллимәләре исемлегендә.
Безнең инде Ижау шәһәре укытучылары бүгенге көндә минем уйлавымча җитәрлек дәрәҗәдә инде тәҗрибә тупладылар. Һәм шушы тәҗрибәне инде без уртаклашып, бер-беребездән үрнәк алып, кимчелекләребезне битереп эшләргә тырышабыз.
Грантны яулау укытучы алдында тагын да зур җаваплылык та бит әле. Рәсимә Садыкова шәһәр мәктәпләрендә ана теле укытучыларын әйдәп баручы да.
Ана теле укытучысы булып эшләү ул зур җаваплылык таләп итә. Чөнки син үз предметыңны биреп калмыйсың. Ана теле укытучысы ул ике телгә дә баланың күңелен җәрәхәтләмичә, аның дөньясы, аның культурасы белән таныштыра белергә һәм аңа мәхәббәт уятырга тиеш. Бүгенге көндә инде укытучыларның дәрәҗәсе күтәрелү һәм менә 3-нче ел рәттән инде безнең Ижау шәһәрендәге татар теле укытучыларының зур бүләк, президент бүләген яулап алуы да сөенечле хәбәр.
Рәсимә ханым, Россия күләмендәге грантка ия булу, ул бит бик зур таләпләрдә тагын куя әле.
Әлбәттә, бу грантны яулау укытучыга чыннан да шушы мөмкинлекләрне ачмый, зур җаваплылык та йөкли. Чөнки бүгенге көндә инде укытучының заман белән бергә бер адымда баруы кирәк. Һәм бүгенге көн укытучылары инде шушы адымнан тайпылмыйча бару өчен көн саен үз өстендә эшләргә тиеш. Грантны яулау өчен үзеңнең эшеңне күрсәтү, бу әлбәттә укуда яңа технологиялар, яңа алымнар кулланып эшләү. Һәм инде укыту гына түгел, укыту белән тәрбия эшен бергә бәйләп алып бирә белү. Яңа тәрбия һәм эш планнары кору. Планнарны балалар күңеленә яраклы булырдай итеп, төрле формалар кулланып эшләү. Һәм инде мин бүген зур игътибар итәсем килә ата-аналар белән эшләүгә.
Укучыларга ныклы билем бирүдә тиешле шартлар тудырылырга тиеш. Мәктәпләрдә бүген техник мөмкинлекләр бар, дәреслекләр кайгыртыла, информацион технологиялар кулланыла. Әмма балаларга ана теленә мәхәббәт тәрбияләүдә булар гына аз. Бу уку елында балалар белән эшләүне башка яссылыкка күчерергә кирәк дип исәпли Рәсимә Садыйкова.
Бу елгы эш планын төзегән вакытта да мин укытучылар алдында шундый тәкъдим белән чыктым. Безнең укыту тәрбия өчен һаман шул күбрәк ата-аналар белән эшләүгә йөкләтергә. Чөнки мәктәп баласы инде ул әле мөстәкыйль сорауларны хәл итәргә әле әзер түгел. Чөнки бала күңеленә күбрәк ата-ана, гаилә үтеп керә. Шуңа күрә инде бөтен тәрбия эшләре безне дә ата-аналар белән бергә бергәлектә алып барырга дигән.
Күптән түгел укытучылар Казан анда татар теле мәгълүмәләре җыенында булып кайтты. Анда башка төбәкләрдә телне өйрәнү өлкәсендәге уңышлар турында тыңлап, укытучылар белән аралашып, тәҗрибә дә туплаган ул. Рәсимә ханым төбәкләрдә башкарылган гамәлләрдән соклануын да яшермәде.
Татарстанның милли үсештә алга китеше минем уйлавымча, аның халык белән эшләвендә. Татарстанның төп коралы халык. Һәм эшләгән эшләрне дә хакимият башлыклары да күрә белә, халыкны аңлый белә, халыкны зурлый белә, улулый белә. Һәм инде әлбәттә тука юкагына әйтмәгән халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул дип. Шуңа күрә, әгәр дә халык белән бергә эшләсәк, бәлкем безнең җиде бетмәгән кимчелегебездер дә, бергә эшләсәк, милли үсеш безнең дә Татарстан дәрәҗәсенә күтәрелеп җитмәсе дә, зур үрләргә менәр иде. Әлбәттә, бу очрашу укытучылар арасында зур бер мөмкинлекләр ачты. Чөнки үз кысаларында гына калып эшләү ул иркенлекләр бирми, үсеш өчен мөмкинлекләр бирми. Бергә аралашып киңәшкәндән соң инде син үз кимчелекләреңне күрәсең һәм нәрсә өстендә эшләргә кирәклеген аңлыйсың. Менә бу очрашу нәкъ безгә менә шундый мөмкинлекләр тудырды да. Мин Ульяновскийның эшенә сокланып кайттым.
Бүген татар халкына үзен милләт булып саклап калуда алганда да мәктәпнең ана теле дәресләре бик зур роль уйный.
Милләтне саклау ул телне саклау. Әгәр дә без әз генә дә булса да шушы тел аркылы бала күңелен үтеп керә алабыз икән, димәк без аның гаиләсе белән эшлибез. Димәк без аның ата-анасы, аның туганнары белән эшлибез. Димәк без халык белән эшлибез. Һәм шуңа инде менә бу милләтне үстерү һәм халык санын алган вакытта да инде үзебезнең кем икәнлегебезне күрсәтү өчен нәкъ шушы бергәлек кирәк. Милли оешмалар белән һәм инде ата-аналар белән эш.
Дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен Татарстаннан бик күп кирәкле кулланма материалларда алып кайткан укытучы.
Беренчедән безгә инде һәрбер мәктәпкә бүләккә мультимедиалы дисклар бүләк иттеләр. Бу инде дәресләрне кызыклы оештыру өчен тагын бер адым булачак. Аннан соң мин үзем бик кызыксынып тыңладым Татарстан тарафыннан булдырылган шушы белем сайтлары турында. Һәм инде быел менә кулланылуга кертелгән яңа дәреслекләр һәм аларның авторлары белән танышып кайттык. Без инде алар белән киләчәктә шушы дәреслекләрне булдыру өстендә сөйләшеп кайттык.
Агымдагы елда укытучылар дәресләрдә белем бирү белән генә чикләнмичә, күбрәк гаиләләр белән эшләргә, ата-аналарны тәрбиячнә җәлеп итү юнәлешен көн тәртибенә куйганнар.
Удмуртия хәбәрләре белән Хәмидә Гайфуллина булды. Иртәгә Русиядә җан исә башлана. Бу чара 25 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2002 елда үткән җан исәптә шоқты күп сораулар тудырган иде. Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе, милли сәясәтнең идеологы Валерий Тишков халык санын алганда татарларны онытмый. Аның Российская газетада чыккан мәкаләсендә чагылыш тапкан татар мәсьәләсе турында азатлык тапшыруының 2нче яртысында сөйләшербез. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наиф Акмал.
Чилидә бик җиросында бикләнеп калган 33 шахтёрның 15-нчесе үскә чыгарылды. Илнең төньягындагы Сан-Хосе шахтасы ишелгәч 700-ләп метр тирәнлектә алар 10 атна үткәрде. Русия белән Британия үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртырга җыена. Бу турыда бүген Мәскәүгә килгән Британ тышкы эшләр министры Уильям Хейк белән сөйләшүләрдән соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Бу вазифага май аенда билгеләнгән Хейк Мәскәүгә беренче сәфәре барышында Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашты. Уильям Хейк белән бүген Русия хукук яклаучылары да очрашты. Бу турыда очрашуда катнашкан кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев белдерде. Хукук яклаучылар Британ министрына Русиядә кеше хукуклары проблемнары, аерым алганда оппозицияны эзәрлекләү, киң күләм мәгълүмат чараларындагы цензура, тоткыннарны азаплаулар турында сөйләгән. Ливанга беренче мәртәбә дәүләт сәфәре белән килгән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны зур хөрмәт белән каршы алдылар. Һава аланыннан президент сараена кадәр Иран әләмнәре белән бизәлгән юл янына Әхмәдинеҗадны каршыларга дистәләр шәмен кеше җыелды. Һава аланында чыгыш ясап, Әхмәдинеҗад Ливан белән Иранның дошманнары бу ике илнең иңгә-иң торуын күреп куркырга тиеш диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Косово башкаласы Приштинада 2 көнлек Балкан сәфәрен тәмамлады. Косово парламентына килгән Клинтонны урамда җыелган меңнәрчә кеше хуплау авазлары белән каршылады. Журналистлар алдында Косово премьер-министры Хашим Тачи белән бергә чыгыш ясап, Клинтон Вашингтонның 2008 елда бәйсезлек илан иткән Косовоны яклавын белдерсә дә, Сербия белән Косовоны бергәләп үзара каршылыкларны битерергә чакырды. Клинтон сишәмбе Белградта да шундый чыгыш ясап, Сербия белән Косовоның бер-беренә якынаюы Белградның Европа берлегенә кушылуына юл ача диде. Афганстанда 2 һөҗүм нәтиҗәсендә халыкара көчләрнең 6 хәрби һәлак булды. НАТО көчләре җитәкчелеге белдерүенчә, 4 хәрби минага эләгеп һәлак булган, тагын 2 хәрби сугышчылар утыннан үлгән. Ай башыннан бирле Афганстанда коалиция көчләренең 34 хәрби үтерелде. Кырым татарларының Авдет оешмасы җитәкчесе, Кырым парламентына сайланырга җыенган Даниил Әмәтов бу 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Шулай итеп, дистәләр шәмен Кырым татарының тавышын алырга мөмкин булган Әмәтов сайлауда катнаша алмаячак. Әмәтов Акмачның Балаклава урамында Кырым татарлары басып алган җирләрне чистарту вакытында каршылык күрсәтүчеләрне куып таратучы милиция хезмәткәрләренә каршы көч кулланып, бер хезмәткәрне җиңелчә яралауда гаепләнә. Химки урманын яклаучылар хәрәкәте, әгәр дә хакимият Мәскәү-Петербург юлын элеккечә төзүне яңартса, көрәшне дәвам итәргә әзер булуын белдерде. Бу турыда Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында хәрәкәт җитәкчесе Евгения Черикова белдерде. Экологлар әйтүенчә, белгечләр бу проектны тикшерү өчен Транспорт министрлыгыннан барлык кирәкле документларны сораячак. Сишәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев әлеге белгечләр белән ябык ишекләр артында сөйләшү үткәрде. август айында көп санлы протест шараларынан соң Медведев бу түзелешне туктатып торырга кушты. Шиләб өлкәсенең Мияс шәһәре мәхкәмәсе рок-фестиваль вакытында сугышуда катнашкан тагын бер кешене кулга алу карары чыгарды. Бер кайдада эшләмәүче 28 яшьлек Андрей Курдюков тәртип бузуда гаепләнә. 29 августта Мияс шәһәрендәге Торнадо рок-фестивале урынына берничә дистә яш кеше барып кирип, тамашачыларны һәм милиционерларны кыйный башлаган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада татар оюшмалары вәкилләре җанисәп алдыннан тагын бер тапкыр җыелып сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин да булды.
Халык санын олылар да килеп җитте. Әлеге майдан үткән татар җәмәгать оюшмалары берлеге утырышы башка утырышлардан аермалы буларак кәлен гармун көе белән башланды. Табан Фәрдә Кудашеваның мәрхүмәсе телгә алынды. Әсгат Миңхазетдинов.
Фәрдә апа Кудашевага баш бу дуганы. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхамдулиллаһи раббил аламин. Әр-рахманир рахим. Мәлик яулидин. Якына буду ве якына стоим. Юдина сиратам тукаим. Сирата дазина анамта алейхим. Хайрил магдуби алейхим ла долин. Амин.
Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Казаннан һәм Башкортстаннан татар җырчыларының 31-нче числода менә бу Гасай Халескар команның соңгы көнендә зур концерт оештырырга. Шул зур концертта кергән акчаларга Фәридә апага мәрхүмгә памятник салырга фонд организат итергә булдык. Шушы артистларның Татарстанның һәм Башкортстанның артистлары бергә концерт биреп Фәридә апаның памятник салырга Уфада, памятник Уфада.
Һәйкәл
Аллаһы бирсә, иң беренче фонд шул булыр.
Бу милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Уртабан Башкортстан президенты белән очрашу турында мөрәҗәгать итәләнде. Мәҗит Хуҗин.
3 августта без делегацияны кабул итү турында Хамитовка язган идек хат тапырыйм. 2 мәртәбә тегатнада, тегатнада дип калдырдылар. Шуңнан соң заглохлы битенде. Ул нәрсәкәй. Әйме аның высказываниеләрдән соң яңадан кабул итегез әле дип конгресс исеменнән язу, башка оешмаларыбыз исеменнән язу рәзлек булыр дип кабатламадым инде. Принимать итү юк, аның, конечно, ярдәмчеләре көн сайын звонит итеп торалар, правые рукалары. Но аларның нинди ярдәме күреп торасыз, телевидениедә шулык антитатарская истерия шулай ук бара.
Уртабан Уфада 20 ел элек узган Ошлык ягынты чарасы да тілге олынды. Ул республиканың мүстәкелдеге һәм елтар арасында тизлек мәсәләсен күтәргән иде. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерли Мамутдинов.
Сез барыгыз да беләсездер, 20 ел элек без Айдар Хәлим белән, Айдар Хәлим ачлык тотарга уйлады. Ул безнең белән күп-күп мәртәбәләр сөйләште, 1-2 ай әзерләнде, шуннан нәшит ул барды, бик зур әзерлек белән барды ул. Аның нәшит теге Хасанов янында министр внутренних дел, бик башкорт кешесе ул, прекрасный әдәме ул, башкортны барсында яманнарга ярамый. Авырлык белән без анда, конечно, көннәр бик авыр булды, ну кешеләр бер туктаусыз кеше килеп торды. Ну, минимум анда 10-12 кеше болды. Гел-гел, 20-шәр, 30-ар, 50-шәр, 100-ар кеше болды. То есть, біздің татар анда бик мүк көтерілген ие.
Бу татар иштемағы өзәге рейсі Кадырлы Мамутдинов болды. Татар мәғарифін үстіру фонды рейсі Ноил Хакимов.
Біз әгер қолқыбызны көтере алмасақ,
халкыбыз белән бергә эшләй алмасак, шушы күчке гына бернинди файда да китерә алмый туганнарым.
Бу татар мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноэль Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен файдалы мәгълүм вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 11 яшьлек малайның фаҗигале үлемен тикшерәләр. 5-нче сыйныф укучысы уйнаганда футбол капкасына менгәш капка аның өстенә ауган. Милиция әйтүенчә, Читаев урамында урнашкан 165-нче мәктәп укучысы дәрестән соң яшьтәшләре белән футбол кырына уйнарга киткән. Уйнаганда малай футбол капкасына менгән һәм капка аның нәк башына ауган. Аны хастаханәгә алып барсалар да табиблар коткарып кала алмаган. Мондый казалар Русиядә генә түгел, чит илләрдә дә еш була. Мисал өчен Чехиядә соңгы елларда футбол капкалары аудан йөзләрчә бала имгәндә яки халак булды. Былтыр гына да 2 бала үлде. Берничә дистә бала төрле дәрәҗәдә яраланды. Әмма берничә елдан Чехиядә мондый казалар куркынычы калмас кебек. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шехамаравия футбол берлеге балаларның һәм үсмерләрнең футбол капкасы астында калып имгәнү яки үлү очракларын бетерү өчен илдәге тимер футбол капкаларын алмаштыру тәкъдиме белән чыкты. Сүз ныклы, әмма күпкә җиңелрәк композит материалдан ясалган капкалар турында бара. Композит материалдан ясалган имин капка Шехамаравия футбол берлеге сорауы белән беренче шундый капка ясалып, төрле сынауларда үткәрелгән инде. Композит материалдан ясалган капканы илнең футбол кырларындагы дюралюминидан һәм тимердан ясалган капкалар белән чагыштырып караганнар. Сынау вакытында капканың ауу мөмкинлеген, ауган очрактагы кинетик энергия һәм материалның аугандагы энергияны кимитү өчен зарур булган сыгылмалылыгы да исәпкә алынган. Сынаулар нәтиҗәсендә композит материаллардан ясалган капканың иң имин футбол капкасы булуы ачыкланган. Алдагы берничә елда илнең балалар һәм үсмерләр уйный торган барлык футбол кырларындагы капкалар композит материалдан ясалган имин капкаларга алмаштырылачак. Бер капканың бәясе 1000 доллар чамасы. Урта Чехия районында гына да 400ләп футбол кырындагы 800ләп капканы алмаштырырга кирәк. Имин капка проекты нигезендә илдәге барлык футбол капкаларын алмаштыру исә берничә миллион долларга төшәчәк.
Чехиядә һәм Татарстанда футбол капкалары иминлеге турында Наиф Акмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тиздән Казанның Гранд отелендә үтәчәк Исламик фэшн мусульман модасы бәйгесендә Татарстаннан 20-гә якын дизайнер катнашачак. Алар беренче чиратта милли төсмердәге мусульман күлмәкләрен булдыруга басым ясарга тиеш ди. Бәйгене оештыручы Татарстан мусульманнары берлеге рәисе Наиля Җиһаншина.
Җирле дизайнерларга бөтен безнең әһәмият, бөтен итибар, чөнки безгә үзебезнең дизайнерларның исемен ясап, аларны күтәрү эшендә тырышабыз инде, чөнки безнең менә милли традицион киемне модага кертү инде алда максат булып тора. Ә чит илләр алар конкурста катнашмый, то есть алар үзләренең мәдәнияте, үзләренең шул тарихы белән таныштыралар инде, үзләренең менә булган кием салымын күрсәтергә, төрле эксклюзив конкурсталар катнашмыйлар.
Ә кайсы илләрдән киләләр?
Индонезиядан килделәр инде. Алар менә бүген генә шалтыраттылар посольстводан. 2 дизайнер 20 коллекция алып килә, һәм тагын бер дизайнер 15-не 35 коллекция алып килгәннәр. Ирактан килделәр. Аннан шалтыраттылар Султанат Аманнан. Алар да менә без Россиягә бик теләп киләбез ди. Сезнең конкурста катнашалабызмы дип алар да шул теләк белдерделәр. Менә Кувейт һәм Турция белән сөйләшүләр алып барабыз, чөнки Турциядан Стамбулның муфтие Мустафа Чагылджи ул әйтә, без бик кызыксынабыз һәм үзем бу эш белән шөгыльләнеп, үзем дизайнерланы җибәрәчәкмен дип ышандырды. Һәм Кувейтның посолы, Мәскәүдәге посолы, аның белән инде сөйләшүләр алып барабыз. Ул да инде мөмкинлек булгач, мөмкинлекне булдырырга тырышабыз иде инде Алла бирсә. 25-нән без башлыйбыз, 25-26-27-де санаторийга алып китәбез. Сөйләрне дизайнерларны, шул катнашучыларны барысында. Алар анда ял итә. Ял итә инде, оралаша, фикер уртаклаша. Шунда ук алар мастер-класслар тыңлаячаклар, чөнки күркәм генә дизайнерларны чакырабыз алар арасына. Мастер-класслар күрсәтәчәк. Аннары санаторийдан кайткач, 28-е иртәнге якта сәгать 10-дан 12-гә кадәр безнең түгәрәк өстәл. Түгәрәк өстәлне без инде үзебезнең фән кешеләрен чакырабыз инде, учёныйларны да, мөселман киеме хакында инде, татар милли киеменең кирәклеге хакында. Шулай ук безнең булыр анда шул дизайнерлар катнашачак һәм кием салымны җитештерүче производительләр. Ник бәйге үткәчтен ул шул проект ябылмасын, елга бер генә үткәрелә торган проектка әверелмәсен. Шуның өчен производительләр менә аларны кызыксындырган дизайнерларның киемнәрен җитештерү өчен шул белән әйтик бергә шул производство наладить итәргә. Аларны хәзер чакыру өстендә эшлибез. Алар инде шушы чыга алган киемне алар үзләрендә сатырга инде алырга теләкләр белдерсеннәр. Чөнки бу күрсәтәләр дә күрсәткәннән соң ул салым ничектер сүнеп кала, кешеләр кызыгып китә. Һәм ул сүнә ничектер. Кием салымы да кызыгалар, кызыгалар да һәм инде алмыйча да калалар. Без инде шул җитештерүне ничектер җайлап, җайга салып җибәрсәк, Алла бирсә, ул ел дәвамында үзенең оборотларын алып инде халкыбызга дөрестән дә җитәр дип уйлыйбыз.
Димәк, монда бу бәйге нәтиҗәләре буенча беренче чиратта мөселманча тегелгән, әмма милли традицияны истә тоткан хезмәтләр тәкъдим ителгән.
Вот милли традицияларны күтәрү безнең максатта. Ник, менә хаҗ сәфәре кылган вакытта, анда безнең җир шарыбызның һәрбер почмагыннан килделәр бит инде, әйтик, хатын-кызлар да әйтик, һәм башка иратлар да. Һәм һәрберсен шушы кием салым аркасында беләсең кайсы илдән, нинди мәдәнияте, нинди кеше икәнлеген хәтта ачыклыйсың киеменә карап. Шуның өчен безнең үзебезнең татарның матур киеме бар икән, нишләп ул киемне без бүгенге көндә әйтик популярлаштырып, дөрестән дә хатын-кызларыбызга җиткермәскә тиеш. Алар әйтик офиста эштә дә, укуда да, бәйрәмдә дә кисеннәр милли киемне. Шуңа күрә инде милли киемне булдыру иң беренче максат.
Казанда үтәчәк Исламик фэшн мөселман бодысы модасы бәйгесе турында Ландыш Харасова Татарстан мөселманнары берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Иртәгә Русиядә җан исәп башлана. Бу чара 25 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2002 елда үткән җан исәп шактый күп сораулар тудырган иде. Кайбер төбәкләрдә беренче чиратта Башкортстанда татарлар саны махсус киметелгән дигән фикерләр әйтелде. Менә шуларны искә алып, без Русиядәге татарларны төбәкләп барлап карарга булдык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Русия төбәкләрендә татарлар саны дигән җедвал бар. Анда 1989 һәм 2002 еллардагы җан исәп нәтиҗәләре китерелә. Шул ике җан исәп арасында татарларның һәр төбәктә күпмегә артканы яисә кимегәне саналган. Ул җедвалны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Русиянең этнология һәм антропология институты җитәкчесе, милли сәясәтнең идеологы, урыс халкы нигезендә россиян милләтен төзү өчен алып барган Валерий Тишков халык санын алганда татарлар онытмыйм. Аның российская газетада чыккан мәкаләсендә чагылыш тапкан татар мәсьәләсе турында Саша Долгов сөйли.
Российская газетада Валерий Тишковның 14-25 октябрьдә узачак җан исәп турында «Скамейка записных» дип аталган мәкаләсе басылды. Галим сәясәтче мәкаләсендә җан исәп вакытында килеп чыккан каршылыклар, яңа халыклар, билгеләве авыр булган ике төрле милли аң, ягъни кайсы милләттән булу-булмау турында яза. Әмма шунысы ачык күренә, Валерий Тишков татар мәсьәләсенә игътибар белән туктала. Түгәрәккә ашаган татар мәсьәләсе янында йөгереп йөри, яки инде 2002 елдан бирле татарлар янында таптана бирә. Мәкаләдә күпләрне кызыксындырган әйбер ул да булса ике төрле милли билгеләнеш булуын Валерий Тишковның тануы. Ә Тишков моның белән килешкәч, димәк, ике төрле милли билгеләнеш белән Мәскәү Кремледә килешә булып чыга. Бу татар эченә кергән Себер татарларында крәшеннәрдә бигрәк тә көчле. Мисал өчен крәшеннәргә тукталсак, әлеге төркем кешеләре үзләрен крәшен шул вакытта татар дип тә саный. Гади халык теле белән әйтсәк, алар икесенә дә керә. Тишков фикренчә, ике төрле милли билгеләнеш проблемасын хәл итү өчен халык санын алу вакытында халык эчендәге төркемнәр булдырылды. Мәсәлән, кеше крәшен себер татары булып языла, аннан татар халкы эчендә санала булып чыга. Этнолог тарихчы Дамир Исхаков сүзләренчә, Мәскәүнең татарларны гел күзәтеп торуын Тишков мәкаләсе аша аңлап була. Анда җанисәпнең сәяси яклары да ачык күзәтелә.
Әйтик, иң игътибарлыны җәлеп иткән нәрсә шул, монда татар мәсьәләсе теге яки бу дәрәҗәдә гел тикшерелеп тора. Әлегә дә моның үзенең сәбәпләре бар, чөнки минем күзәтүләр буенча татарлар менә бу федераль үзәктән килгән импульска каршы иң нык торучылар. Алар федераль үзәкнең позицияларын бик каты тәнкыйт иттеләр. Шул исәптән татарны бүлгәләү мәсьәләсе буенча да шуңа күрә ачык яисә яшерен рәвештә федераль үзәкнең аналитик нигезләүчесе буларак Валерий Тишков бу сорауларга җавап бирергә мәҗбүр. Телим ул теләмиме? Шуңа күрә монда теге ручка тотып укыган вакытта күп кенә әйберләрне күрергә була. Беренче чиратта билгеле менә теге берничә этажлы идентитетлык дигән нәрсә монда килеп чыга тагы да. Ул бит бик кызык. Беренче яктан теге 2002 елгы халык исәпкә алу вакытында, мәсәлән, сибир татарларын аерым халык дип бүлеп чыгардылар. Һәм чынлап та 10 меңгә якын кеше сибир татары булып язылды да. Әмма Тишковның тел төбеннән ачык күрә дә, бу сибир татарларын да алар татар милләт эчендә карарга ризалар. Алар чөнки сибир татарларының күпчелеге 90% аерым халык булып язылмады 2002 елны. Мин уйлыйм, бу елда шулай булар дип.
Диде тарихчы этнолог Дамир Исхаков. Галим сүзләренчә, татарларның башка төркемнәре белән дә шундый ук хәл күзәтелә. 2002 елда татарларның күпчелеге татар булып язылды. Татар булып язылмаучылар саны 50 меңнән дә артык түгел, ягъни татар милләте чынбарлыкта бар.
Бу милләт эчендә берничә катламлы, берничә этажлы милли аң булган төркемнәр дә бар. Без бу бит безнең өчен яңалык түгел, этнографлар өчен без аны күптән беләбез. Мәсәлән, крәшеннәр мәсьәләсе шундый проблемага керә. Алар бит бер яктан крәшен буларак аерым төркем, конфессиональ төркем һәм этноконфессиональ төркем, икенче яктан алар татар эчендәге төркем булып карап алалар. Һәм крәшеннән өчен 90% шулай дип язылды да, узган елда халык исәпкә узган халык исәпкә алу вакытында. Ә бу дөньяда теге берничә катламлы этник аң булу ул дөнья таралган әйбер. Мәсәлән, сез әгәр дә барып сорасагыз, Англиядә милләт турында анда бит англичаннар, яисә бөек британлылар ул теге аерым бер капкачкыны, аның эчендә валлилар бар, анда эчен аның эчендә шотландлылар бар, шул ук милләт эчендә. Татарда да шулай, ул һәрбер зур сан ягыннан киң булган милләт эчендә шундый төркемнәр була. Әйтик, мишәрләр дигән төркем дә бар, риял. Билгеле, мишәрләр һәр шаярып инде татарны каймагы дип әйтәләр үзләре, ләкин аны төркем бар, хасин татарлары бар. Ләкин ул берсе дә теге мәдәни яктан, тел ягыннан татар милләт эчендән бүленеп чыкмыйлар. Алар бит шуның эчендәге төркемнәр. Шуңа күрә менә бу теге берничә этажлы, берничә катламлы милли аң идентитетлык булу аны Тишков таный һәм мин аны дөрес дип саныйм шундыйда. Монда әгәр дә аларны татар эчендә карасак.
Диде тарихчы этнолог Дамир Исхаков. Валерий Тишков мәкаләсендә татар башкорт каршылыгына тукталып кына калмыйча, татар яки башкорт дип кенә язылу ихтималы булган төбәкләр турында да әйтеп китә. Ул шундый урыннар дип Башкортстанның кайбер катнаш районнарын һәм Пермь өлкәсен атый. Мисал өчен, Пермьнең Барда районында яшәүчеләр беренче карашка татар булып күренсә дә, кагазьдә башкорт булып теркәлгән. Җанисәп вакытында да башкорт булып язылучылар күп.
Ләкин бу мәсьәләнең башка ягы да бар. Ул анча катлаулырак, мәсәлән, кайбер башкорт дигән төркемнәр, әйтик, Пермь өлкәсенең Барда районында яшәүче, алар бит шундыйда тел ягыннан, мәдәни яктан татар эченә керәләр. Татар телле булар. Аннан соң мәдәниятләре, традицион мәдәниятләре татар мәдәниятенә бик якын, тәңгәр киләләр белән. Шуның бер варианты булып тора. Әмма буларда башкорт дигән исем дә бар. Менә бу инде борынгыдан калган, урта гасырдан калган процесслар белән бәйле һәм алар теге паспортларында гел башкорт булып язылгач, алар башкорт эченнән чыгып китә алмыйлар. Шындыкта исә булар татар эчендә булган бер шундый этносослов төркемнән калган төркем генә. Буларны дуктыз карыялабыз башкорт белән татар арасындагы төркем дип, яисә татар милләт эчендәге аерым бер төркем дип тә карыйбыз. Шуңа күрә ул әле башкорт дип язылуына аларны башкорт итмей бу төркемнәрне. Бу гомумән Башкортстанның хәзерге төньяк көнбатыш өлешенә дә карый. Мин үз вакытымда моны теоретик яктан карап, аны татар милләтенең теге ассоциацияләнгән бер өлеше дип язган идем үз вакытымда. Ә шушы нокта шуңа туры килә дә. Шуңа күрә менә ул берничә катлы этник аң булу һәм ул катламнарның тарих белән бәйлелеген тикшергән вакытта шушы милләтнең бердәмлеге һәм аның ичендә төркемнәр барлыкка килү процессында карап үтәргә кирәк була. Мин уйлыйм, Тишковның менә бу язган әйберләре ул берникадәр федераль үзәкнең хәзер ситуацияны дөрес аңлатуы дип тә карарга була. Хәлбәттә анда бәхәсле мәсьәләләр дә бар. Мәсәлән, анда Тишковның әлеке язган әйберләрендә күренәдер, ул еш кына теге татар белән башкорт арасында торган төркемнәрне күбрәк башкортка якынайтып карыйдыр. Бу ел анда зирәк минемчә баяқ безнең якка күчеш бар.
Диде этнолог Дамир Исхаков. Шулай да хәзер Пермь халкы арасында да үзләренең татармы әллә башкорт булуы турында уйлаучылар күбәйде. Гади генә бер мисал. Барда кызы әнисеннән нишләп аларның татарча сөйләшеп тә башкорт булып саналулары турында сорый, әмма ата-ана моңа җавап бирә алмый, электән шулай килә дип кенә әйтә. Мисал өчен Казан университетында укучы Ләйсән Якупова барда кызы 2002 елда җанисәптә гаиләләре белән башкорт булып язылганнар, ә бу юлы татар булып язылырга уйлый. Әниләре исә башкорт булып калырга уйлый икән. Әнише балар башкорт, син татар булып языласың.
Атабабаларыбыздан килә башкорт дип язылган. Мин татар дип язып киләм.
Ягъни син инде үзеңне Пермьдә башкорт дип уйлагансың, монда татар дип уйлыйсың, әйме?
Шулай рахая.
Син на Пермьдә укыганда шуннан да үзеңне башкорт дип тыядыр имусың?
Мин аның турында дип куланмыйдым. Кызыксындырмыйдым, мин так.
Әтиянең татар булып язылуына ничек карыйлар?
Риза. Үзеңнән торадылар алар кошытыгыз.
Бөтен яшьләрдә синең шикелле эшлим, әллә бөтенесе башкорт булып язылачакмы?
Кемгәр ише инде, менә мәсәлән, миңа башкорт теле язылу кирәк түгел, потому что мин башкорт танамын. Ә кемгәдер башкорт теле язылу дәрәҗәсе төшәсең, шулай башкорт теле язалар инде.
Диде Барда кызы Ләйсән Якупова. Дамир Исхаков киләчәктә бардаларның татар ягына чыгып бету ихтималын әйтә.
Монда бит менә, әгәр дә мин ул якта экспедицияларда йөргәнем бар, шуңа күрә әйтәләм, анда чынлыкта милли аң дигән нәрсә бик кызык. Анда, мәсәлән, бар шундый төшенчә, гейне ягы дигән, бусы башкорт булып язылганнар, һәм кингер ягы дигән. Менә аның милли аңлары шул инде ул. Аның теге тышкы кысасы ул татар, татар эчендә әзрәк тә башкорт дигән вариант бар монда. Ул теге гейне ягында, Бардар районында, халыкта. Ләкин минемчә ул милли аң әкренләп бетә бара, һәм яшьләр минемчә татарлыкка чыгачаклар. Чөнки тел һәм мәдәни бәйлелекләр шулай катарта. Бу бит алар борынгы заманда да башкорт дигән сүз түгел, булар бит элек истәк булып саналганнар, документларда шулай язылганнар да. Ул теге болгар чырыннары калган әле угыр төркемнәренең төркиләшкән угыр төркемнәренең төркемнәренең калдыклары. Ул тада без күп яздык инде. Шуңа күрә минемчә монда бер үк семьяда хәтта менә шундый граница үтергә мөмкин.
Берничә катлы милли аңы булган этник төркемнәрдән тыш, катнаш гаиләдә үскән балаларның халык санын алуда үзләрен кем итеп билгеләүләре дә шактый әһәмиятле. Чөнки татарның бүген 30% башка милләт кешесенә өйләнә кияүгә чыга. Шулай да күпчелек очракта әтиләре татар булган балалар үзләрен татар дип саный, татар булып языла да. Андыйларга гадәттә әтиләре татар исеме кушкан була, әмма әниләре урыс булган балалар, бигрәк тә кызлар, үзләрен урысларга якынрак күрә. Ютазы районы Урыссу шәһәрендә туган егет исемен күрсәтергә теләми. Ул катнаш гаиләдә үскән. Аның әтисе татар, әнисе урыс. Егеткә әнисе башта урыс исемен кушарга теләгән, әмма моңа әтисе каршы төшкән. Урыссуда үсеп, хәзер Казанда белем алган егет җанисәптә бер сүзсез татар булып язылырга уйлый. Чөнки әтием мине татар итәргә теләгән, ди ул.
Саша Долговны тыңладык. Азатлык форумнарына килгән фикерләргә караганда, бу елгы җанисәптә киеренке булырга тора. Татарлар саны янә киметелмәсме дигән борчулар әйтелә. Мәскәү хакимияте бер кайчанда җанисәп нәтиҗәсен игълан итмәс дип яза Шалыдан Булат. Шуны шул Русиядә татарлар саны 40-60 миллион арасы булырга мөмкин. Рәсәйнең бик күп төбәкләрендә булганым бар, бик күп башка төбәкләр белән эш итәм. Һәр 10 кешенең өчесе татар фамилиялы булып чыга. Ә күпмесе керәшен татары. Аларның берничек тә урыслардан айырып булмый. Алар тагын иң кимендә 10 кешенең бер икесе. Димәк, Русиядә яшәүче һәр 10 кешенең 4-5-се татар. Бу фантазия түгел, бу тирә-якны анализ белән килгән нәтиҗә дип йомгаклый фикерем булат. Тагын бер кызыклы фикер. Казанда татарча реклама махсус эзләмәсәң тапмассың. Барысы урысча, ягъни урыс телле булу җайлырак, урыс булу татар булу урнына. Бүгенге көндә Франциядән чигәннәрне куалар, чөнки аларны якларлык көч дәүләт юк. татарларны да Татарстаннан башка юридик яктан дөньяда якларлык, кайгылтырлык дәүләт юк. Барлык өметләр аңа дип яза Уфадагы укучыбыз. Җан исәп барышы, сез яшәгән төбәктәге яңалыклар турында рәхим итеп безгә форумнарга яки халык сүзе бүлегенә языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Рәсем, видеоларыгызны җибәрегез. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.